lelo na vie Walingala. Lulaka l'Amérique.
Route Washington DC.
Edi isango na elobeli iyi tango na biso ya sango na lokota la Lingala na jina kana biso linene sango ya mokili lelo to Washington DC na studio 17 na sango ya mokili lelo to kolobela Kulika bato mwambe bakufi na mpela ekasi enokaki butu buleki na komune ya Monga Pula lokola pe bisika bisusu biike na engumba Kinshasa ndako nzike ekwei banzela ebukani mayi mayiki mpe mabimi na mbeto na yango. Moto moko na bakambi baba tomboki balingomba ADF moyekulu Uganda uyu ayibana na kumbu ya Baghdad na basindili bayi baba leba bumami na mampinga ma ekolo Congo Democratique na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu na ngomba ya Abu Sire esakoli mampinga ma ekolo Kepe Mazembe e salaki bikama omokolo mwamposo na kopolisa petro ya Angola na Angola ngeti mibale na moko opo eleki na demi-finale ya ligue ya champion Mazembe komita bongo na alali sango eyepi na sango esusu nde tokolobela na etando ya lisano na biso na mwangonga kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Sango yangu kupisa mailongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoyedi sango.
Sadek Katuli Sangali ya Ntumbwa ya Bikulu bia Afrika ya Nsei sakoli ite basudabani ya mampinga ya Bikulu bia yangu bayi batindama na mwenile ikulu Kongo Demokratik bakufi na bitumba kati na bango bayi Tanzani basatu babumami na bobetami ya mortie moko.
Izali bongo iti sango ya minei moyi Afrika ya Ngele akufaki na lopitalo sima ya motungisi ya Nzoto sakoli Sadek na liye bisilioko na bobakisi ete basoda ya Tanzani basatu bazokaki Sadek etindaki wuto sanza ya zomi na mibale na Nord Kivu mampinga ma basoda ya Afrika ya Ngele ya Tanzania mpe ya Malawi po na kusunga mampinga ma FR ma RDC na bitumba na batomboki ya M23 baye na lisungi ya ikulu Rwanda bazwi bisika mingi na ituka Sadek e sakolaki bobungisi na sanza ya mibale o mokolo mwazomi na mitano tango basuda babale ya Afrika ya Ngele ba bomamaki na masasi ebengami na kombo ya mortier pene na Goma chef lieu ya Nord Kivu.
Basimba mandoki ya ba mobondo bazali kokoba mobulu bazali kosalaka na kwa moto.
Ezali bongo bato batano babomamaki na butu ya mokolo ya poso na mokolo ya yenga eloliki na mboka engau ezwami na ba kilometre zomi na kinsele na nzela monene ye to route nationale zomi na sambo. Ezali bongo bilenge basato mpe bakolo babale baye banzoto na bango bimemamaki na bamboka nzinga nzinga basakoli likambo yango mokili mibeko ya kwa mutu Moiza Makani pe chef kutumie ya mboka Kimomo Stani Libye baye ba pesi motango to bilan eye ba tungisami po ete bo yingisami ya batomboki eye mokolo ya boti ilinzaka na bo yokani na kati ya bakondi ya ba mboka to ba autorite traditionnel ya bakabila banso babale teke na yaka mpo na botiki tumba mpe bozongi ya kimia.
Pene na bato mwambe ya libota lyoko ba kufisi manampela ekwea kio mokolo mwamposo pe ya yengalo iliki na kartie kuba na komini angalima na ekingumba Kinshasa.
Engebene na bayimboka ya isikalina efelo yoko elembaki pe na bokasi ya mai ya mvula ekwea laki bato mwambe baye na ntango bazalaki kolala bayimboka balobili susu ete na kati ya bakufi ezali na mama yoko na bana na bana sambo mokolo mwa yambo eye na ntongo bana ya Kinshasa bakokaki te kokende bisika balingi mpe basusu bakomi sima ya ngonga na bisika ya mosala na bisika na bango ya mosala pona bozindisami ya bisika ebele to inondation ezali lokola bayimboka ya bakartie ebele na komune ya Ngiringiri baye bafandi na nzinga nzinga ya direction Khartoum.
Masuo moko na kombo ya MV Mama Banita utaki Kigoma na Tanzania izundaki omokolo mwamposo muleki.
Bambonge na mipepe makasi mitangemi lokola ntina ya bo ya bobaluki ya masua eye ya mbote ekoma na libungu ya kalinie engebene na bato ebele baye bazalaki wana bato motango ntukumi bale na motoba bazalaki na kati ya masua na ngonga wana lisalisi ya balobi mbisi ezalaki na ntina makasi na site ya Kabinda eye ezwami na bakilometre pene na tuku motoba ya kalinie babikisaki bato pene na zomi na mitano mpe na bomemi bango na libongo na pokwa engebene na basali ya libongo bolukiluki bizali kokoba mpo na komona bato zomi na yoko bayeba monani na inote.
Misala mia ONU pona boluki kimia na ekolo Congo Democratique tope MONUSCO e monisi lo lingi bokengi bozali kokoba kobeba na monili ya mboka eyi esika bitumba bizali kokoba kongala
batomboki ba M23 ba sili kozwa zinga zinga ya sake na pene na ba kilometre na pene na ba kilometre ntukumi bale na Goma na Nord Kivu esakoli misala ya ONU na bobakisiete basuda basusu ba bomama ki na parki ya Virunga pene na bisika basato bisundolami na MONUSCO pe bizwami na ba M23 pe mampinga ma Rwanda elobi mokanda moko ya kati
Bokanisi bwa mibu tuku misato ya genocide to bubu mibonene na Rwanda bakonzi babikolo mingi bazali na bibonga pe bakonzi basusu bakalape bakambi ba mabongisi maike bazalaki na Kigali pona kokundola genocide eye
zinga zinga na mokonzi Paul Kagame bakumisi milimo ya baye bawa na botiki bafololo mpe na bo pelisi moto to ya bokanisi bango milulu miye mibandaki si vous voulez misala ya kuibuka 30 ntango eye epesami pona kokundola mpe kokanisa mpo na mobu eye
Eclipse solaire to bo bombani bwa mui simana sanza lelo na ekolo Amerika.
Bato koleka ba million tuku misato bazali na bisika wapi eclipse to bo bombani ya mui simana sanza eye ekomona na bangonga bizali koya lelo mokolo mwayambo na ekolo Amerika emonisi naza. Eclipse ekomonisa mahaliboso na koto west ya Mexico utongonga ya zone na mwambe GMT nzela yango ekolekela na ba eta zomi na mitano ya ekolo Amerika ya Texas na Maine yambo ya kusukisa nzela na yango na monyele ya Canada.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokigali lutu Washington DC na elobeli eye edi isango koleka bato mwambe ba kufi na mpela ikasi nukaki butu boleki na komini ya munga fula lukola pe biseka bisusu biike na ingumba Kinshasa ndako nzike kweyi banzele bukani mai maike pe mabimi na mbeto na yango tulanda sango yango na Natali Sekaburu Simurabie.
Engoma mokonzi Kinshasa ezindi solo penza na manoka maye mazali kokwe ya mikolomi makama bipai na bipai lokola awa na komini ya Ngaliema epai batu koleka mwambe yalibota moko basili kuwa tangu bazalaki kolala efelonde ekweli bango pona bugumestre ya Ngaliema Dieu merci maibazi luanga ezali bongo mama moko na bana baye sambonde bakufi bolukiluki bozali kosale manantina ya koeba mpenza nini ilikaki tolanda Dieu merci maibazi luanga Na komini ya Kalamu, bafandi bazali bongo okolela, pambate, mai ya moke mai, makati saka komini na bango, mabimi na nzela na yango mpe, makoteli bango obandako. Moko na bafandi ya nzinga nzinga ya mai ya Kalamu na kombo ya Pierrette Yoali, akanisi yete likamalina, likomi mpo misala miye, misale makipo na masano ma francofoni, mibebi saki bango nzela ya mai. Yango, bazali kokutana na makama mai. Asengi na mbula matari, kolukila bango eyano, tola ndalitazo liya movandi yango.
Batravo basala ki ya francofoni, basali pon ya kalabati ki na se, bazwi pon ya sika batye likolo. Na pon wana ndenge basali, mai eza kokoka koleka lisusute. Mai ekomi ko deborde, mai ekomi kokote la biso. Donc depuis nui, dina dimanche, si lelo lundi matin, tozaka kanakati ya mai.
Ndenge moko mpe na komini ya Limete na karate Salongo, kuna mpe mai ya njili mabimi, mpe makoteli batu ebele na ndako. Bobangi na bango ezaliete, soki mbule kobi konoko, mai mana, mako kende mpe bisika misusu mpambate, elobi bango bato batongi likolo ya dig, bakomisi mai ya njili moke mpe makama makomi mingi.
Pupanjo nyoso ezala fulu, ah donk ezalik, to bando boka de fulu, bando isa ke... Fule matisa biso po aveni lokwa etikali na se mwa ema ekote la biso ezate. Mekoto batu watonga tonga bandaku koto don tokoma na ba difikilite moko wa makati toki mbule zo beta. Don ma ekote li biso so boye mwa ezate batu nyoso ba non ba. Problem ma yu e deborde sa din bandaku mouni o nyoso za pembe ni amaye. Eza ke ba zwi ba fulu ba bwaki ba djume mayanjin. Ole mai ezala munene e fongwa ma e kita na fleu, mai sikonze la koleka ezate. Yango le sali ke deborde, poto ekote la biso na ba mafan. Mai ifale eleka na ndenge singili. Siko mai yango tango bazo djimne bazo tonga bandafu. Seke ekomi ba terase, ba niba komisa mayanjin ni terase. Ba konsi ba ya sur le terren, ba longo la bandafu nyosu eza pembe. Awa po mai ezala na ezwa mwaya po respire po e kita malamu. Boye o ezaliwa, tala yu mwoko, o ezaliwa pa mama.
Na barumbu pe, bavandi baleli, tango nyoso mbule ezali konoko, makanisi ya kobanga mazali kokome la bango, nzambi mai mazali kokote la bango, bazali komizi tuna soki mpona nini kincha sa ingumba inene ye, ekoki koza na mikakata na mai matali boleki ya mai.
Na balabala na veni mai tina yuketu. Nous battons à ces amis, nous allons comprendre aussi ce qui se sent au coupé ou bien des fois, tant que tout au polaga, tout le monde a vu le côté. Mais les lois, on va comprendre ce qui se sent au coupé ou bien des fois, tant que tout au polaga, tout le monde
vraiment comme ceux qui sont là libre matanga boule bandi biso tozi déjà position côté ma photo zo banga mai zo contre ce tina banda donc net ngana zana mona bébé na butu na lala kikana mona ngala le bon pour la zo banga mai kokota ti place ya lala ka ni pour on place hotel au collège et surtout ba biso toza banda ko mabele ka we zate pour vous mais zate tozo nyo kwa mai
na monga fula kuna mpe makama ya mabwa ku masale mili susu makasi mpenzela ebuka ni na mwase na carrière et mimi mpenda ku ebele elobi wili be ya moko na bakambi ya quartier na monga fula totuna ki moko na bakelimi beko ya ingumba Kinshasa soki nini penza ezali ko sale mampoete enguma moko ndiye ye elata elamba ya sika tola na mopona mi ya Kinshasa Dieu merci mais
besoin il a toujours immense il faudra toujours aller toujours dans le sens il y a qu'on continue toujours balixala wana ya des grands travaux pour faire en sorte que moula et comme un empêchement des moules et comme un blocage des colas.
Mettez ça et sa cola qui était na sanza et yamine impe yamitano mbula makasi ekonoko Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Moko na bakambi babatumbuki ba Lingumba ADF moye kulu Uganda oyo ayibana na kombo ya Baghdad na basinzili baye banyi ba bomami na mampinga maikolo Kongo Democratique na territoire ya Beni na Ngumba ya Abusiri na Nord Kivu esakoli mampinga maikolo bolayi bwasango yango na efikasi mwisi.
Ngomba Abusiri ezwami na zamba tingwe na territoire ya Beni, pene kilometre zomi na motoba na mboka Eringeti. Motomboki Baghdad ya ekolo Uganda, abuama ki elongo na basinzili baye ba ekolo Congo Démocratique asakoli kapitaine Anthony Mwalusai, monobeli ya secteur opérationnel Sukula an ya mapinga ma RDC. Tuka kapitaine Anthony Mwalusai.
Un chef terroriste islamiste MTM Muscap de nationalité.
Mokambi, moko ya ba ADF ya ekolo Uganda ya biangemi na kombo ya Baghdad pe ba sinzili ba ebandei ya ekolo Kongo Demokratiki ba Mwamaki na mapingama ekolo pe ya ekolo Uganda. Motombo kimuye asila kiko nyoko la ba emboka. Bakoya ki o mabede ya ekolo Kongo Demokratiki na Ngomba Abusire pene na Tungwe Oba kilometre leka zomi na motoba pene na mboka Eringeti ou etuka ya Nord Kivu.
La cité de Eringeti, nous sommes dans la province du Nord Kivu.
Molobeli ya secteur opérationnel Sukula an abakisiete mapinga maekolo Congo Démocratique mpe maema Uganda mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni na kolekela kosukisa batomboki ba ADF. Tolandali susu capitaine Anthony Mwalushai.
Outre ces cinq morts, les forces conjointes ont récupéré.
Kotika Baeba, Koufaki, Mapinga Maiko le Congo démocratique, Mabotula Kimindu qui peut Motorola, Pebiloko Bisusu. Mapinga Maiko le Congo démocratique, MPU PDF, Bazali Kokuba Nabitumba Kona Kuba Silisa, Olibela, Babiangi Baimboka Kuba Pesa Loboko, Pekola la Pongi Anguma, Poete. Munguna azali kubongo luba metode na ye esengili bako kakufunda batuma be mingi mouvement djihadiste eye epa inabiso
de ces mouvements djihadiste dans notre zone.
Christophe Nyanderu yalingumba CRDH ye asengi mapingama bale maye kosala bitumba ya solo.
Se présumé ADF venait d'ôter la vie à
ADF baye basila ki kunyoko la baimboka babomaki baimboka basila kuboma baimboka mingi ou etuka ya nanki ope yituri sango eye se felisi biso makasi pwete tobanzi etu kimia to okuzo yango bakoba na bitumba bata na pe ya solo soki ezali penza ba ADF nze bazali kubwa ba imboka to ezali na bae bazali kubwa sunga biso toko tosengi se kimia basa na bitumba ya solo tozali na posa te batuba kufa lisusu ata na
wale
kinolelo mapinga maekolo Uganda mazali kaka na ngambo ya est ya teritori ya Beni mpe na ndambo ya Irumu ou etuka Ituri. So este sililo isila kosenga bokomi wabango na ngambo ya nor epai batombo kiba ADF bazali kokima mpe kuboma baimboka mikolo miso. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi. Sika, linakalabiso etandu ya masano. TP Mazembe eleki na demi-finale ya Ligue ya Champion ya CAF na Kolonga Petro ya Luanda omokolo mposo eleki ngete mibale na moko na engumu mokonzi ya Angola ndenge nini kolimbola bikamwa ya Mazembe eyano na etandu ya masano ya lelo. Sima na mibu misato ya bozangi championnat ya handball ya Kinshasa pona bozangi esika ya kobetisama bakonzi ba engumba eyi bazwi mokanu ya kozungisa yango. Na judo ekolo Congo Démocratique ezwi ba medaille moko ya bronze pe mibale ya argent na Open ya Luanda. Na NBA ba ekipi mwambe minei ya conference ya West pe minei ya conference ya Est bi biko beta ba barrage chope ba play in yebani ba longi ba bali ya ngambo moko moko nde ba kubakisa mana ba uda kubeta bongo play off ekozala sambo na ngambo moko pe sambo na ngambo susu. Lo sako na bino banso peboye na bino mbolamu na etandu ya masanu ya lelo. Toko banda bongo na lisano lia ndembo na makolo na Ligue des Champions ya CAF. TP Mazembe ezwi bongo tike na yango ya demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kosala bikamwa mokolo mposo moleki na Luanda liboso ya club ya Petro ya Athletic ya Ngumba Mokonzi ya Angola. Mazembe elongaki kotumbwama atako Petro nde efungolaki mongete. Mazembe epolisaki Petro na mingete mibali na moko na machali ba kabolaki libungu tulu ngambo iso. Nini pesaki bongo nzela ya bikamwa ya Mazembe mokolo mposo moleki na Luanda tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kolonga ya Mazembe mingete mibali na moko liboso ya Petro na Angola pe kozwa kalifikasyon na demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF ezali mbuma ya mosala malamu ya mokambi tope entraîneur Lamine Diaye elobi Héritier Indula moko ya bakambi ya Mazembe ye atalaka communication.
Kolonga na biso na Angola totali preparation ya malamu kocha azwi tan ya kopreparé bajeur nyonso malamu parce que totali saison na biso tobandaki na coach depuis mois avril lelo atali une année oyo une année asali seke azana bajeur pendant une année, c'est-à-dire qu'il y a un match à vie ou à mort, parce que ma Zimbabwe qui devait finaliser depuis Nicolas Bélé.
Et l'on a un an, et puis c'est mon mingi, et l'obit très bien pour tout, il y a un zali moussani à Kalayama Zimbé.
Histoire pe l'andara, on a l'histoire et l'andara, pe tout l'on l'a dit qu'on a facilement tout qu'on a regagné en dépanaï. Donc, yango et salami, plaisir à danger, plaisir et c'est mouza makasi, donc, demi-finale, il y a Champions League, tout comme on peut kala, donc, c'est n'est pas valé tout comme pour tout bête, un auto, zongi, ça va y avoir
Esengope lisusu na ngambo ya federation ya ndembo ya Congo Demokratiki komuna moko ya bamasanga na ye kotombola lokumu ya ndembo ya Congo Demokratiki elobi Inosaki Bundulu ye azali secrétaire général ya FECOFA.
Sengo vraiment pona qualification o ekipe ya FECOFA euti kozwa awa contre ekipe moko ezalaki na dynamique moko ya malamu mingi puisque Petro abanda kuankeseta domicile même à l'extérieur, Koya a éliminé par une victoire. Et ça, c'est un gomingi to sepeli pour le football congolais.
Mazembe, et Salaki Maso, pour na ko bongola ouye komaki umu mesano, yako longa libandate, et lobi Héritier Indula.
Nina oyo ba tinye so na goloba bino Mazembe a gagneraté libanda yango de fallait to renverser o tanak ba to zaki nango parce que tout le bandi Mazembe qui fait le groupe a gagneraté libanda o Mazembe qui na Petro en qui pa na en Angola a to changé ba don nyonso na respect o lo ba manako pesa Mazembe ya kala le respect a to zombi ici
na ilonga e na mokambi ya yambo ya Mazembe Moïse Katumbi pe a tiaki ya yema boko na mambi matali ba prime
mokambi équipe comme on a eza Moïse Katumbi asana ba jour na e a to sa ba prime a boosté la moral ba prime to kotanga ba montante prime ezalaki ya consistant e ba jeur ba mouye mayo surtout ba défendre drapeau ya république démocratique du congo mboka na biso.
Mopanzi sango ya Katanga Adrien Koba ye alimboli malamu penza molai ya misolo tope prime eye mokambi ya Mazembe atiaki mpona kolonga Petro
na mitan avant mati banda ezalaki prime soki ba jeur bazwi qualification bazwi 300,000 na mitan ntango akotaki na vestiaire Mazembe azopola deja baomene 1-0 ayebisi bango ke na batikseli
bino 200 000 sous. Donc au total, beaucoup soit 500 000 ceux qui bougent qualification. Et ben j'ai doublé par effort officiellement. La police que 500 000 des primes la bango au président Moïse Katumbi.
Et c'est le bongo qui est basé na demi finale ya Ligue des Champions à CAF Mazembe ya Congo démocratique et Kondongwanana Al Ahly ya Égypte.
Ba machale kozala bongo omokolo mwazumi ya libwa na ngambo isusu Mamelodi Sundowns e ko beta bongo na Esperance ya Tunis ba macha retunde ko beta ma posu moko sima yango ala li Egypte e l'équipe na kopolisa Simba ya Tunis 2-0 Mamelodi Sundowns na ngambo na yango nde lekaki na kolonga bongo Young ya Africans ya Tanzanie na batir au but 3-2 Esperance Tunis et l'équipe Bongo na kolonga ka Asek ya Bidjan na batir au but 3-4 sima na wanande izale kipo na masandu ya Lindembo na maimatali handball sima na mibu misatu ya Bozangi championnat ya handball ya Kinshasa ba konzi ba isika eyi ba zumukano ya kuzungi sayango tula ndabongo sango na Valdo Yamba
sima ya mibu misato ya bopemi na tina ya kuzangali bana ya bamasano ba kambi ya handball ya Kongo demokratiki ba zumu kano ya kuzongisa championnat ya kisasa elubisa du sangwana ye azali secrétaire général ya fédération handball ya Kongo demokratiki
championnat ya Kinshasa ezo reprendre deja ba dirigeant ou fédération atiaki pona ligue na ba entente ya Kinshasa baza deja sur les pieds d'œuvre pona ko relancer championnat pi ba lancé activité à handball na Kinshasa après battant autoroute rejoint moi Molaï ya Kofanda
championnat handball ya Kinshasa et kondongo na bongo na piste ya athlétisme ya Libanda ya Masano ya Martyr
quand même Kinshasa a relancé championnat naï na kati ya stade de Martyr na liboso ya tribune d'honneur wana ba obeta wana en attendant que to zo ba tse na ba salle pour que ba zongé na obeta
kasi yambo championnat ebanda ba kambia ligue handball ya Kinshasa ba ko Beti Sanaino, moi tourna ya relance et lobi Polidor Bongumbu yazali mokambi ya ligue ya handball ya Kinshasa.
On est maintenant obligé banda mercredi tourna relance. Mais le premier match championnat bandi. Bon moni ba tu ba fa beti dependi moi mingi faudrait va commenter en jambe pona ko la ça bati voilà handball zongi faut to banda relance. Relance elle va pointer. C'est juste un tourna là pour réveiller les équipes. On a tourna relance ya 8 équipes 4 ba garçons 4 ba.
Ba kambi ya fédération handball ya Congo démocratique ni na ngamo na bango ba kotia miso na masoye ligi ya kisasa eko sala pona bozongi si championnat ya handball elobi mokambisadu
deja apui federation apesa gina na ville ya kisasa eza deja makasi mingi parce il fallait redynamiser wane za mosala ya federation puis ko assiste bango materiellement financièrement comme on pouvait pour que ba relancer mais vraiment federation aza sima ya ligi ya kisasa na ba entente comme aza sima ya ba ligi nyo soto ya République à Congo.
Bozongi ya championnat ya handball eye ezali pona libela atako mwa kokoso ekoki kosalema na championnat ya ndembo eye ebeta makape na libanda ya masano ya Martyr.
Alors le colo andi na kata stade de Martyr. Puis la stade était fermée. C'est ainsi que tu profites de zongi pona libela. Surtout que dans ce terrain oyo to zongi pona libela. Moi barreta de gozala moke lorsqu'il y a un match de football. C'est qu'avec la ligne n'a pas changé à calendrier à tout moment. Sauf que tu peux effectuer nango pour condamner de ce terrain. Mais tu connais programmer ma match.
Et Sengil Bongo, Koyeba ite, loko la championnat ya Kinshasa, et Telemaki Utomi Bumisato, Kondongona, Tope Coupe du Congo, et Abama Sangaya Handball ya Congo démocratique, et Salemaki Bete Utomi Bumisato.
Na awana wash na États-Unis na NBA l'équipe et kobeta play in yambona play off yebani na mokolo mwamisato ekuya ekozala bongo Lakers na Golden State ba ibazali na ngambo ya STP na ekipe mosusu kobeta mibali na ngambo pe ya West na ngambo ya STP ekozala na ba ekipe mosusu mineyi kasi kino sika l'équipe Timberwolves Clippers Mavericks Thunder Suns Nuggets nde basi baliki na ngambo ya West pe na ngambo ya East tuzali bongo na Celtics Knicks Cavaliers Magic Pacers Bucks nde bakuzala na playoff sango inde suki si itandu ya masano ya lelo sango isusu nde tuzi yango na site internet na biso tokesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba Yamba. yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete bato mwambe ya libota moko bakufi na mpela ekasi eye enokaki uto mokolo mwamposo na Kinshasa mingimingi na commune ya Mongafula pe moko na bakambi ya batomboki ba ADF abengami Bagdad abonga abomami bongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique. Topesi mungu matondo mingi na Antoine Roger Bolamba, na Nika Ivanov, na Lionel Gaima mbaibasunga kibiso, ngai kombo na ngai, edi isa.